Мағозаи Тавҳид кулли сокинонро бо фарорасии моҳи шарифи Рамазон табрику муборакбод намуда, беҳтарин маводи озуқавории рӯзгориро бо нархҳои дастрас пешкаш менамояд. Акнун шумо метавонед аз мағозаи Тавҳид барои дастурхони наҳорӣ ва ифтории худ аз маҳсулотҳои шириу қаннодӣ, меваҷоту сабзавот, ҳасипҳои бомазза, гӯшти ҳалолу тоза ва аз ҳама муҳимаш дар ин фасли гармо нӯшокиҳои ташнашиканро харидорӣ намоед. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Сирдарё, истгоҳи Наврӯзгоҳ. Марҳабо ба мағозаи Тавҳид.